ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่1มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียยังคงบังคับใช้เป็นวันที่3ติดต่อกันแม้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเพิ่มขึ้นทั่วซีเรียพรรคการเมืองแนวทางสายกลางของประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีคว้าชัยในการเลือกตั้งใหญ่ของอิหร่านเอาชนะฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านตะวันตกสปอตไลท์และเดอะเลเวนแนนต์คว้ารางวัลใหญ่ในการประกาศผลออสการ์เมื่อคืนนี้และโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันเร่งทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นวันสำคัญคือ Super Tuesday ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับและรายงานเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เป็นควันหลงมาจากเวทีประกาศผลออสการ์เมื่อคืนวานนี้ปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวในวันนี้ว่าแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทั่วซีเรียแต่กระบวนการยุติการต่อสู้ในซีเรียเป็นวันที่3นั้นยังคงคืบหน้าต่อไปแม้ว่าขณะนี้คณะทำงานร่วมนานาชาติกำลังตรวจสอบประสิทธิผลของข้อตกลงหยุดยิงเพื่อให้แน่ใจว่าความรุนแรงจะไม่ลุกลามออกไปนะครับและเพื่อให้แน่ใจด้วยว่าทุกฝ่ายได้ดำเนินการหยุดยิงตามข้อตกลงที่ทำไว้ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอสตันคาร์เตอร์กล่าวว่าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงก็จะสามารถลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตของทุกฝ่ายได้นะครับและยังถือเป็นก้าวแรกไปสู่การยุติสงครามกลางเมืองและนำความสงบคืนสู่ประชาชนซีเรียอย่างไรก็ตามมีรายงานการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในวันจันทร์โดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกล่าวหาว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียรวมทั้งกองกำลังรัสเซียและอิหร่านได้โจมตีหมู่บ้านต่างๆรวม26ครั้งโดยใช้การโจมตีทั้งทางอากาศทางปืนใหญ่และการโจมตีภาคพื้นดินทำให้มีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมากรวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศใช้ข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในซีเรียในขณะนี้ก็ตามครับอีกด้านหนึ่งที่อิหร่านนะครับพรรคการเมืองแนวทางสายกลางของอิหร่านนำโดยประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีและพรรคพันธมิตรคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งใหญ่ของอิหร่านเอาชนะพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมสุดโต่งซึ่งหมายความว่าพรรคแนวทางสายกลางนั้นจะได้ครองที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาและสมัชชาผู้นำทางศาสนาของอิหร่านซึ่งทำหน้าที่เลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่แทนนายอายาตุลลาอาลีคาเมนีที่หมดวาระหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ค.ศ.1989นะครับสมัชชาดังกล่าวมีสมาชิก88คนซึ่งขณะนี้เชื่อว่าพรรคแนวทางสายกลางของประธานาธิบดีรูฮานีนั้นจะได้ที่นั่ง59ที่นั่งขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านก็ระบุว่าพรรคแนวทางสายกลางซึ่งสนับสนุนความร่วมมือกับชาติตะวันตกน่าจะได้ที่นั่งอย่างน้อย156ที่นั่งในรัฐสภาซึ่งก็จะทำให้ได้ครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาดังกล่าวนะครับโดยพรรคพันธมิตรสายกลางนี้คือผู้สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับชาติตะวันตกขณะที่พรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมสุดโต่งซึ่งต่อต้านข้อตกลงด้านนิวเคลียร์นั้นได้ที่นั่งเพียง68ที่นั่งในรัฐสภาจากที่เคยครองที่นั่งมากกว่า100ที่นั่งด้วยกันนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นกันแต่เป็นการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับผลสำรวจความเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐครั้งล่าสุดซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าว CNN ร่วมกับ Opinion Research Corporation หรือ ORC ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำหน้าผู้สมัครคนอื่นของพรรค Republican แบบทิ้งห่าง ขณะที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารี คลินตันก็มีคะแนนนำหน้าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สของพรรคเดโมแครตมากขึ้นเช่นกันก่อนหน้าการเลือกตั้งขั้นต้นวันสำคัญที่เรียกกันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ในวันพรุ่งนี้นะครับผลโพลของ CNN ORC ที่ว่านี้ระบุว่า 49% ของสมาชิกพรรครีพับลิกันให้การสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมากกว่าคะแนนของคู่แข่งอีก4คนที่เหลือรวมกันโดยที่ตามมาที่2คือสว.มาโครูบิโอได้ 16% และสว.เท็ดครูซ 15% นะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตอดีตรัฐมนตรีคลินตันทำคะแนนทิ้งห่างสว.แซนเดอร์สไปเรื่อยๆล่าสุดนางคลินตันได้คะแนนนิยม 55% ส่วนสว.แซนเดอร์สได้ 38% ทั้ง2พรรคจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในอย่างน้อย11รัฐพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ซึ่งเรียกว่า Super Tuesday ถือเป็นวันสำคัญนะครับเพราะมีจำนวนผู้แทนที่เรียกว่า Delegates จำนวนมากเป็นเดิมพันคืออย่างน้อย 25% ของจำนวน Delegates ทั้งหมดนะครับโดยในส่วนของพรรค Republican นั้นผู้สมัครซึ่งเป็นคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์คือสว.เท็ดครูซและสว.มาโครูบิโอก็กำลังพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าตนสามารถเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ผู้สื่อข่าวเกรกฟรากัสส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐเท็กซัสและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคำถามสำคัญสำหรับซูเปอร์ทิวส์เดย์ในวันอังคารที่1มีนาคมสำหรับพรรคเดโมแครตก็คือว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ผู้ท้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นจะสามารถอยู่รอดและพิสูจน์ตัวเองว่าจะยังคงสามารถแข่งขันกับฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเก่งที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตต่อไปได้หรือไม่ส่วนในฝ่ายของพรรครีพับลิกันเองคำถามก็คือว่าจะมีใครที่สามารถหยุดยั้งโดนัลด์ทรัมป์จากการก้าวขึ้นเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการเพื่อลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้หรือไม่ครับถึงแม้ว่าการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคทั้งในรูปแบบของ primary ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบปิดและ caucus ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบเปิดในวันอังคารที่1มีนาคมนี้จะไม่ได้ให้จำนวน delegates หรือผู้แทนของพรรคที่จะไปออกเสียงเลือกตัวแทนพรรคในการประชุมใหญ่มากพอที่จะรับประกันว่าผู้สมัครของพรรคคนใดจะได้เป็นตัวแทนพรรคอย่างแน่นอนก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครที่สามารถปฏิเสธวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคคือซูเปอร์ทิวส์เดย์ในวันอังคารนี้ได้นะครับเพราะว่าวันดังกล่าวจะให้โมเมนตัมหรือพลังขับเคลื่อนที่จะช่วยบอกได้ว่ามีใครสามารถจะไปได้ถึงจุดหมายปลายทางครับเท่าที่ผ่านมานั้นโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในแทบทุกรัฐยกเว้นเฉพาะในรัฐไอโอวาซึ่งวุฒิสมาชิกเท็ดครูซอาศัยแรงสนับสนุนจากคนอเมริกันที่เคร่งศาสนาทำให้เขามีชัยเหนือโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐนี้ได้แต่สำหรับในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสำคัญที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ในวันอังคารนี้โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าตนนั้นมีคะแนนนำเหนือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซซึ่งเรื่องนี้ก็บีบบังคับให้วุฒิสมาชิกเท็ดครูซต้องออกไปตระเวนหาเสียงในรัฐของตนเองเพราะว่าการพ่ายแพ้ในรัฐเท็กซัสซึ่งวุฒิสมาชิกเท็ดครูซเป็นตัวแทนในฐานะวุฒิสมาชิกอยู่นั้นอาจหมายถึงการเสื่อมเสียชื่อเสียงและจุดจบของการแข่งขันชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันได้ครับสำหรับวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรครีพับลิกันซึ่งก็ถูกมองว่ามีโอกาสจะรอดพ้นจากสงครามพาร์มารีในวันอังคารซูเปอร์ทิวส์เดย์นี้และท้าชิงโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปสิ่งที่วุฒิสมาชิกหนุ่มจากรัฐฟลอริดาผู้นี้ต้องทำก็คือเขาต้องพยายามทำคะแนนให้ดีคืออย่างน้อยเข้าเป็นอันดับ2ในรัฐที่สำคัญบางรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐทางตอนใต้ครับคุณบิลโอซูลิแวนเหรัญญิกของกลุ่มแพ็คในรัฐเท็กซัสอธิบายว่าสมาชิกระดับรากหญ้าของพรรครีพับลิกันจำนวนมากให้ความสนับสนุนต่อโดนัลด์ทรัมป์จากการที่เขาจับประเด็นในเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้มาพูดหาเสียงถึงแม้ว่าโวหารในบางครั้งจะไม่ค่อยเข้าหูผู้คนทั่วไปก็ตามแล้วว่าผู้คนมีปฏิกิริยาทางบวกต่อโดนัลด์ทรัมป์จากเรื่องซึ่งสะท้อนความรู้สึกภายในลึกๆของตนเองครับ ส่วนอาจารย์มาร์คโจนส์ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Rice University ในรัฐเท็กซัสก็ชี้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าที่จริงแล้วท่าทีหรือจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูจะใกล้เคียงกับของพรรคเดโมแครตมากกว่าอย่างเช่นการที่เขาเคยสนับสนุนนโยบายที่คล้ายคลึงกับนโยบายโอบามาแคร์ของประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งการมีนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนเป็นต้นครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของพรรครีพับลิกันและของพรรคเดโมแครตในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นที่ได้ให้คำตอบกับผู้ทำการสอบถามและผู้สื่อข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ความสนับสนุนต่อโดนัลด์ทรัมป์และวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์เพราะมองว่าทั้งคู่เป็นนักการเมืองนอกระบบที่เรียกว่า anti-establishment ซึ่งต่อต้านระบบดั้งเดิมหรือกลุ่มอำนาจเก่าและอาจารย์มาร์คโจนส์บอกว่าผู้ที่สนับสนุนนักการเมืองนอกกรอบทั้งสองคนนี้ไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆเพียงแต่ต้องการจะแสดงความผิดหวังและความไม่พอใจจากปัญหาชะงักงันและอัมพาตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ข้ามไปทางเอเชียนักศึกษาชาวอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่เกาหลีเหนือได้ออกมารับสารภาพต่อสาธารณชนในวันจันทร์ว่าตนพยายามจะขโมยป้ายรณรงค์ทางการเมืองไปจากโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเปียงยางนายออตโต้วอมเบียร์ปรากฏตัวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเปียงยางในวันจันทร์นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือคอยควบคุมตัวไว้เขากล่าวว่าเขาเป็นผู้ถอดป้ายคำขวัญทางการเมืองออกจากพื้นที่หนึ่งในโรงแรมซึ่งห้ามคนนอกเข้าโดยเป็นโรงแรมที่กลุ่มทัวร์ของเขาพักอยู่นะครับโดยเขาตั้งใจจะนำไปให้กับโบสถ์ในสหรัฐเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกหรือของรางวัลเขายังบอกด้วยว่าทางโบสถ์ได้เสนอให้รถยนต์หนึ่งคันแก่เขามูลค่า $10,000 เป็นข้อแลกเปลี่ยนกับป้ายดังกล่าวนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าหากเขาถูกจับกุมและไม่สามารถกลับสหรัฐได้ทางโบสถ์ก็จะเสนอให้เงิน $200,000 ให้กับแม่ของเขาด้วยนายวอมเบียร์เป็นนักศึกษาที่ University of Virginia อายุ21ปีเขาเดินทางเข้าไปเกาหลีเหนือไปพร้อมคณะทัวร์และถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินออกจากเกาหลีเหนือนะครับเขาถูกตั้งข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุว่าปกติแล้วกลุ่มเปียงยางมักจะใช้นักโทษที่จับกุมไว้นั้นเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองกับชาติตะวันตกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง123จุดปิดที่ 16,516 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 4,558 จุด Standard & Poor's ลดลง16จุดปิดที่ 1,932 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1ดอลลาร์ปิดที่ออนละ 1,239 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท61สตางค์นะครับช่วงต่อไปมีข่าวเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่ของ Google คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับ Google ได้เปิดเผยนะครับว่าได้พัฒนาเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถระบุสถานที่ที่อยู่ในภาพถ่ายได้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเรียกว่า Planet ซึ่งใช้ฐานข้อมูลจากภาพถ่ายหลายล้านภาพที่มีการแท็กตำแหน่งนะครับภาพเหล่านั้นถูกประมวลผลและ Googleได้จัดกลุ่มสถานที่ตามเขต 26,000 เขตตามเส้นแบ่งที่ซอฟต์แวร์นี้กำหนดนะครับทีมผู้สร้างได้เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ Planet ว่าในที่สุดแล้วจะทำหน้าที่ได้คล้ายกับมนุษย์ที่เดินทางไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามสื่อ Christian Science Monitor กล่าวว่าความถูกต้องของการระบุประเทศจากภาพถ่ายขณะนี้อยู่ที่เพียง 28.4% และจะเพิ่มเป็นร้อยละ48สำหรับความถูกต้องในการบ่งชี้ว่ารูปถ่ายนั้นเป็นสถานที่ของทวีปใดนะครับและเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวใช้พื้นที่เล็กเพียงครึ่งกิกะไบต์เท่านั้นในอนาคตซอฟต์แวร์ Planet จึงสามารถถูกใส่ลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้อย่างสบายๆครับคุณสงพจน์
ขอบคุณครับคุณรัฐพลนั่นก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งเราก็จะมีรายงานมาเป็นประจำคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวกีฬากันบ้างโปรหญิงชาวอเมริกันเล็กซี่ทอมสันคว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามสยามคันที่ขับพัทยาทิ้งห่างอันดับ2อินจีชุนถึง6สโตรกและทำอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่3แล้วรองจากลีเดียโคและอินบีพาร์คในการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกฝ่ายหญิงในวันจันทร์อย่างเป็นทางการนะครับส่วนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำตีเข้ามาที่12ในรายการนี้คะแนนรวม7อันเดอร์พาสส่วนอันดับโลกนั้นโปรแหวนขยับขึ้นมา5อันดับนะครับตอนนี้อยู่ที่34ของโลกครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมถึงสามารถอัปเดตข้อมูลต่างๆจากเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook Twitter และ YouTube ครับ VOA ครับและเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐมีการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่88นะครับโดย Spotlight และ The Revenant คว้ารางวัลใหญ่โดยรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้น Spotlight ซึ่งเป็นภาพยนตร์รื้อฟื้นเรื่องฉาวของวงการศาสนาคริสต์คาทอลิกในบอสตันโดยกลุ่มนักข่าวหนังสือพิมพ์เก่าแก่ Boston Globe คว้ารางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครองแบบพลิกล็อกเล็กน้อยสามารถเฉือนเอาชนะตัวเต็งอย่าง The Revenant ไปได้ในรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอลิฮันโดอินยาริตูคว้ารางวัลสาขานี้เป็นปีที่2ติดต่อกันจาก The Revenant นะครับหลังจากที่เขาชนะรางวัลนี้เมื่อปีที่แล้วกับ Birdman ส่วนรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมลีโอนาร์โดดิคาปิโอตัวเต็งจาก The Revenant คว้ารางวัลไปครองตามความคาดหมายจากการแสดงอันโดดเด่นในบทนักบุกเบิกที่ถูกหมีทำร้ายและต้องเอาชีวิตรอดจากสภาพธรรมชาติอันหนาวเย็นและความโหดเหี้ยมของมนุษย์กันเองรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมบรีลาสันคว้ารางวัลจากบทผู้หญิงที่ถูกกักขังเป็นทาสทางเพศอยู่ในห้องเล็กๆไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเป็นเวลาหลายปีในรูมนะครับสาขาดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมนั้นมาร์ครีแลนซ์จากเรื่อง Bridge of Spies คว้ารางวัลไปนะครับและอลิเซียวิแคนเดอร์ดาราหญิงจากสวีเดนคว้ารางวัลดาราสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากบทภรรยาของชายที่แปลงเพศใน The Danish Girl ส่วน Mad Max ซึ่งเป็นหนังภาพยนตร์แอคชั่นแนวแฟนตาซีกวาดรางวัลด้านโปรดักชันไปถึง6สาขานะครับรวมถึงสาขาแต่งกายยอดเยี่ยมตัดต่อภาพยอดเยี่ยมและตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมด้วยนะครับครับและหลังจากที่ทราบผลออสการ์ไปแล้วเรื่องที่ถูกพูดถึงต่อเนื่องเห็นจะเป็นประเด็นทางสังคมที่คนในวงการฮอลลีวูดฝากให้คนไปขบคิดต่อเมื่อพวกเขากล่าวสุนทรพจน์ตอนรับรางวัลใครพูดว่าอะไรบ้างติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับงานประกาศรางวัลออสการ์เมื่อคืนนี้ที่โรงละคร Dolby Theater ในฮอลลีวูดสามารถคลายบรรยากาศอึมครึมได้ในตอนต้นเมื่อพิธีกรคริสร็อกดาราตลกเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเปิดฉากล้อเรื่องสีผิวหลังจากที่มีเสียงครหาตั้งแต่การประกาศหนังเข้าชิงว่าไม่มีตัวแทนคนผิวดำอยู่ในโผรายชื่อรางวัลใหญ
่ๆ Well, I'm here at the Academy Awards otherwise known as the White People's Choice Awards you realize if they nominated host I wouldn't even get this job
กับคริสร็อกเหน็บการประกาศรางวัลที่ตนเป็นพิธีกรว่าออสการ์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรางวัลความนิยมของคนผิวขาวและหากว่าการเฟ้นตัวพิธีกรต้องผ่านการคัดเลือกแบบเดียวกันตนเองก็คงจะหมดสิทธิ์มายืนอยู่ตรงนี้นะครับและเมื่อผู้กำกับยอดเยี่ยมขึ้นรับรางวัลอลิฮานโดอินาริตูจากเรื่อง The Revenant ขึ้นกล่าวคำขอบคุณที่เขาบอกว่าในยุคปัจจุบันค คนในวงการมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการแสดงความสามารถโดยวัดกันที่คุณภาพของงานและไม่ต้องสนใจเรื่องสีผิวเพศหรือเผ่าพันธุ
์ So what a great opportunity to our generation to really liberate ourselves from all prejudice
ดารานำเรื่องนี้เลโอนาร์โดดิคาปริโอที่คว้าตุ๊กตาทองสาขาดารานำชายใช้โอกาสหน้าไมโครโฟนพูดในประเด็นที่ต่างออกไปครับ
Making the Revenant was about man's relationship to the natural world, a world that we collectively felt in 2015 as the hottest year in
เขาเน้นถึงความสำคัญเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโดยบอกว่าเรื่อง The Revenant สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและภาวะโลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์แต่เมื่อสปอตไลท์ถูกขานชื่อให้ขึ้นมารับรางวัลตุ๊กตาทองหนังยอดเยี่ยมจากการตีแผ่ความจริงโดยสื่อเรื่องการละเมิดเด็กชายโดยบาทหลวงแคทอลิกคนในวงการสื่อมวลชนที่ดูอยู่ได้กำลังใจทำงานด้านข่าวสืบสวนสอบสวนครับ
This film gave a voice to survivors and this Oscar amplifies that voice which we hope will become a choirThat will resonate all the way to the Vatican.
ผู้สร้างไมเคิลชูกาพูดถึงแรงส่งจากออสการ์ที่อาจจะทำให้ความจริงเรื่องนี้สั่นสะเทือนไปถึงกรุงวาติกันประเด็นเรื่องการละเมิดทางเพศยังเป็นหัวใจของเรื่องรูมเช่นกัน
Thank you first to the Academy. I want to start big because the thing that I love about movie making is how many people
Brie Larson ดารานำหญิงจากเรื่องรูมได้ตุ๊กตาทองจากบทผู้เป็นเหยื่อทางเพศของผู้ที่ลักพาตัวเธอนะครับและที่เป็นสีสันของงานซึ่งตอกย้ำแรงๆต่อปัญหาการข่มขืนในรั้วมหาวิทยาลัยอเมริกันคือคำกล่าวของรองประธานาธิบดีโจไบเดนบนเวทีตุ๊กตาทองครับ
Significant progress over theLast few years, too many women and men on and off college campuses are still victims of sexual abuse.
ปีนี้มีสารคดีเกี่ยวกับปัญหาสังคมเรื่องนี้ที่ชื่อ Hunting Ground ที่ได้ชิงออสการ์สาขาเพลงประกอบโดย Lady Gaga นะครับการแสดงของเธอในเพลง Till It Happens to You สะกดอารมณ์คนดูจนหลายคนหลั่งน้ำตาและเรียกเสียงปรบมือได้อย่างกึกก้องเมื่อคืนนี้ครับ
Tell me, hold your head up, hold your head up, and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up.
ผมรัตพลอ่อนสนิท ไวซ์ ออฟ อเมริกา กรุงวอชิงตัน
Tell me how the hell could you talk? How can you talk? 'Cause until you walk around.
ครับเป็นการแสดงที่ประทับใจมากของเลดี้กาก้าเมื่อคืนนี้บนเวทีออสการ์นะครับและส่งท้ายวันนี้กับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ของการมอบรางวัลออสการ์มีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องซึ่งติด5อันดับแรกนะครับโดยเรื่อง1ซึ่งยืนอยู่ตรงที่5นั้นเป็นแนวอาชญากรรมปนแอคชั่นชื่อ Triple Nine หรือ999ซึ่งเป็นรหัสที่หมายถึงว่ามีตำรวจเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน
Poor man crew. It's that poor guy.
We gotta wait him to descend.
We could pull a 999.
Triple nine? What is that?
Yeah, it means the cop's been killed.
Every cop in the city.
อันดับ4หย่อนตัวลงมาจากที่3นะครับ Risen เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมั่นศรัทธาของขุนทหารโรมันผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ออกตามหาร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกตรึงด้วยไม้กางเขน
Who told you the Nazarene was alive?
Mary Magdalene.
You're looking for something you'll never find.
Open your heart and see.
และหลังจากที่ออกแรงฝึกซ้อมกังฟูมานานถึง5สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้กังฟูแพนด้าภาค3ก็หย่อนตัวลงมาเป็นที่3จากอันดับ2ครับหนังเข้าใหม่หนึ่งใน2เรื่องช่วงสุดสัปดาห์เป็นจินตนิยายเกี่ยวกับการต่อกรของเทพอียิปต์โบราณ ระหว่างเซตเทพแห่งความมืดมิดของทะเลทรายกับฮอรัสเทพแห่งอากาศและสายลมเพื่อช่วงชิงการปกครองอาณาจักรและอารยธรรมของอียิปต์ยุคโบราณใน Gods of Egypt ครับ
You're not fit to be king. It's my turn now.
Set has taken over Egypt and enslaved its people.
Gods of Egypt หรือสงครามระหว่างถวยเทพนี้เข้ามาติดที่2เก็บสมบัติเข้าท้องพระคลังไปได้ราว14 ล้านดอลลาร์ส่วนที่ยังคงเกรียนไม่เลิกด้วยโวหารและปากกล้านั้นก็คือซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ขวัญใจคนบรรดารุ่นมิเลเนียมและเจเนเรชั่น Z นั่นก็คือเดดพูลครับ
This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Hear the music.
Let's go give it to you. Wait for you to get it.
What the?
Let's go deliver to you.
โดยไรอันเรโนลส์ในบทของฮีโร่แนวเพี้ยนผู้ต่อต้านระบบและแนวปฏิบัติดั้งเดิมนี้ยังสามารถครองใจแฟนๆตรงอันดับหนึ่งต่อไปได้พร้อมเก็บรายได้ลงบ่อเพิ่มอีก31 ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเทราราชครับ
ฟังผลออสการ์แล้วหนังที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมหรือผู้แสดงในภาพยนตร์ที่ได้รางวัลออสการ์ทั้งหลายเนี่ยตัวภาพยนตร์เนี่ยยังมีฉายให้ชมอยู่ไหมคะ
ตัวภาพยนตร์ยังมีบางเรื่อง
แถวบ้านผมสปอตไลท์เหมือนกับจะรู้กระแสอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก
่
อนจะพิธีมอบรางวัลก็สปอตไลท์กลับมาฉาย
อ๋อ
Revenant นี่ยังติดค้าง
ยัง
ติดค้างอยู
่ใช่
ส่วนบางเรื่อง
Room นี่หาดูไม่ค่อยง่าย
ไม่ได้แล้ว
อาจจะเป็นโรงหนังอาร์ต
เป็นแนวอาร์ตใช่เป็นอิน
แต่ว่าเท่าที่ดูโปรแกรมภาพยนตร์ที่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าหนังช่วงหนังออสการ์เนี่ยก็จะทยอยเข้าในช่วงก่อนหน้านี้นิดหน่อยหรือว่าหลังจากนี้ก็จะมีใช่ไหมฮะ
ค่ะคือมันน่าจะทำให้น่าจะมีการวางแผนให้คนที่ฟังหรือดูติดตามผลแล้วอยากดูแล้วมีที่ดูไม่อย่างนั้นพอให้อยากแล้วก็ได้รางวัลปุ๊บคนที
่
ไม่เคยดูเราก็ไม่มีโอกาสได้ดูอีกหรือได้ดูในสิ่งในภาพยนตร์ที่เราไม่คิดจะดูแต่ได้รางวัลอยากจะดูบ้างเราไม่รู้จะดูที่ไหนนะคะ
ครับใช่จริงฮะอย่างที่คุณจำเริญบอกนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกสปอตไลท์เนี่ยซึ่งฉายไปแล้วเมื่อประมาณ
โอ้โหนานปีที่แล้ว
ใช่ฮะ
กลับมาฉายใหม
่กลับมาฉายใหม
่แต่มันก็ไม่ได้ทั่วไปนะฮะคุณธีรรัตน์มันก็จะเป็นเฉพาะบางโรงที่เขาคิดว่าพอจะมีลูกค้าเพราะว่าหนังที่นี่เขาก็ไม่ได้เข้าลงแบบกลับไปฉายทั่วประเทศเหมือนอย่างช่วงแรกๆสปอตไลท์นี่ช่วงที่มาลงโรงฉายแรกๆก็ฉายไม่เยอะโรงไม่ได้เป็นหนังอย่างแนวแอคชั่นอย่างทั้งหลายพวก อะไรอ่ะไอแนวแอคชั่นไอรอนแมนอะไรลง 3,000 กว่าโรงสปอตไลท์นี่ผมว่ายังเก่งประมาณสักไม่ถึง 2,000 โรงน
ะ
ประมาณ 1,000 กว่า
แต่สปอตไลท์นี่ดีจริงไหมคะ
วันนี้ต้องถามคุณรัตพลนะเพราะคุณรัตพลเชียร์มาตั้งแต่หนังออกมาใหม่ๆ
เนื้อหาดี
ดีครับแล้วก็และเนื้อหาสำคัญดีและสำคัญและเล่าเรื่องดีครับ
อืมค่ะน่าสนใจแล้วเดดพูลของคุณทรงพจน์ก็ยังอยู่นะแสดงว่าเนื้อหาก็เกรียนดีนะคะ
ครับเดดพูลเนี่ยรู้สึก3สัปดาห์ใช่ไหมที่อยู่ในอันดับหนึ่ง
เออ3สัปดาห์แล้วที่อยู่ในอันดับหนึ่ง
รายได้นี่คือเขามีการพูดถึงภาค2ภาค3ต่อๆไปแล้วแล้วก็คงในลักษณะเดียวกับหนังฮีโร่ต่างซึ่งก็จะเอามารวมกันก
ับ
ยอดมนุษย์ตัวอื่นอะไรเงี้ยฮะในภาคต่อไปอาจจะเป็น X-Men อาจจะเป็น
รวมอาณาจักร
Avenger ต่าง
ๆผมต้องให้คุณทงพจน์เท้าความตั้งนานว่าเดดพูลนี่เขาโผล่มาตอนไหนของ X-Men ก่อนหน้านี
้เดดพูลเนี่ยประมาณ 20-30 ปีที่แล้วซึ่งโผล่ในหนังสือการ์ตูนคอมิกโผล่มาเป็นตัวร้ายแล้วเสร็จแล้วนี่ด้วยความที่ความเกรียนแล้วก็ความที่มีคนชอบเยอะก็เลยถูกดึงออกมามีหนังสือการ์ตูนเป็นเดี่ยวๆของตัวเองก่อนที่จะมาทำเป็นหนังฮะ
ขอความรู้นิดนึงได้ไหมคะความเกรียนนี่มันเป็นยังไงอะคะมันยังไม่เคยใจเลย
คือพูดมากพูดคำหยาบหนังเรื่องนี้เรทอาร์นะฮะไม่เหมาะกับเด็ก
ๆ
นะฮะพูดคำหยาบเยอะแล้วก็ทำอะไรที่หำหาก
วนฮะกวนแบบไว